Milí posluchači, vítejte u dnešního pořadu. Budeme si v něm povídat o štěstí. Naším hostem je Lukáš Bujna, farář Československé církve husitské v Soklově, kde na faře také tento pořad natáčíme. Jak bys definoval pojem štěstí?
Možná bychom nejprve mohli rozlišit mezi tím být šťastný a mít štěstí. Mít štěstí, pod tím si lidé představují možná opak mít smůlu, a možná být šťastný, být spokojený, naplněný.
Pro mě je ten pojem štěstí hodně vágní, protože si myslím, že vyjadřuje nějaký životní pocit. A zatím je nějaká potřeba vystihnout tento životní pocit. Jaká?
No možná, že takových potřeb se zatím skrývá povícero asi podle toho, v čem který člověk shledává nějaké své životní naplnění. Možná, že právě ta touha mít štěstí je jakousi touhou po úspěchu, po absenci nějakých pohrom, neštěstí. Možná, že bychom tady mohli za ten pojem štěstí doplnit ten antický pojem fortuny. Být miláčkem fortuny, být miláčkem štěstěny. Zároveň vlastně pro toho antického člověka, ale ta fortuna souvisela s náhodou. Je to něco nahodilého, něco, co si nelze zajistit vlastním úsilím, co buď to přijde, nebo nepřijde. A možná, že právě i to je věcí, která potom mnohé lidi frustruje, že ono to štěstí úplně nesouvisí s tím, jaký život vlastně vedeme, že to štěstí není odměnou třeba za mravný život a není to tak, že i člověk nemravný, že by se mu to štěstí v životě třeba nutně vyhýbalo.
No a co to štěstí, které je opravdu pocitem? Cítím se šťastně.
Tak je to asi výraz nějakého momentálního rozpoložení, kdy je člověk zaplaven pocitem vděčnosti, radosti a kdy se v tu danou chvíli cítí být šťastným. Kdybych mohl uvést nějaký konkrétní příklad, tak když jsem minulý rok slavil své 38. narozeniny a slavili jsme vlastně koncertem tady v Sokolově v Alpha Music klubu, kde jsme konali slavnost svobody. Čistě náhodou to bylo na ten den těch mých narozenin. A mezi hosty tam dorazil písničkář Svatopluk Karásek. Bylo to nečekané a bylo to krásné a já jsem v tu chvíli byl absolutně šťastný, protože Sváťa je člověk, kterému do značné míry vděčím za své obrácení ke křesťanské víře. Jeho písničky mi tehdy na prahu dospělosti velmi pomohly a nevěděl jsem, že přijede i on, to bylo neohlášené a když jsem dostal tuhletu zprávu, že Sváťa sedí venku před klubem a tam pokuřuje, tak jsem vyběhl ven jenom tak v tričku a byl jsem prostě šťastný v tu chvíli, že mohu ten den oslavit s člověkem, který pro mě hodně znamená.
Takže o štěstí lze přemýšlet různě. Pavel Pokorný je zkušený kazatel a člen synodní rady Česko-bratrské církve evangelické. A toho jsme se zeptali na jeho názor na to, co u lidí vyvolává pocit štěstí. A tady je jeho odpověď.
Nejrůznější věci, kafe, čokoláda, ranní červánky, orgasmus, gól, milování, chvíle intimní, důvěry, souznění, úspěch, projev uznání a díku. Je toho celá škála. Ale když nad tím přemýšlím, říkám si, je nějaký rozdíl mezi tím, co záleží jenom na mě a co záleží na těch druhých. Jestli je nějaký rozdíl mezi tím, kdy já si udělám sám dobře a tím, že to nějak přijde odinut. Mně připadá to druhé, to, co přichází odinut a co je mi darováno nějak silnější, vzácnější. Co si můžu udělat sám, mám dojem, že velmi snadno může nějakým způsobem devalvovat. Tady o štěstí mluvíme ve smyslu něčeho chvilkového, možná prchavého, ale o štěstí se dá taky uvažovat trošku jinak. Jestli jsem v životě šťastný a proč jsem šťastný a tím se najednou dostávám k něčemu, co nejsou jenom takové okamžiky, ale už je to nějaká trvalejší dimenze. Já bych skoro řekl, že to je něco, co záleží víc na tom vnitřním postoji, než na těch vnějších okolnostech. A ty vnitřní postoje, mám dojem, že souvisejí s nějakou schopností být vděčný, být svobodný v tom, co je a co přichází a umět přijmout sebe, jaký jsem, Umět přijmout věci, které nelze změnit, jako je třeba stáří, konečnost života, nebo různé ztráty, které v tom životě přicházejí. A radovat se z toho, co je, co dostávám. Umět to vidět, umět to přijmout, vychutnat. Být šťastný v tom hlubším slova smyslu, nejenom ty pocity. To je sice pěkná věc v tom životě, ale zároveň je nějak divné mít to jako cíl nebo smysl života, že jako mám nějak dohnat to štěstí nebo že to mám nějak získat. Mně připadá, že čím víc bych o to usiloval, tak tím spíš budu vlastně pořád nespokojený, že pořád to ještě není ono. A mně připadá, že vlastně nějaká taková přirozená cesta, že je v tom nehonit to štěstí, ale spíš přemýšlet o nějaký své odpovědnosti nebo nějakým poslání, nějakým úkolu, který tady mám v tom čase, který jsem dostal. A já bych to za sebe formuloval, že jsem tady třeba na tom světě k tomu, abych podpořil důvěru, pravdu, lásku mezi lidmi, vnímavost k němu stvoření. A že když nepoložím na první místo jako cíl to štěstí, ale to poslání, tak pak mi připadá, že to štěstí si přijde, jak samo bude chtít. Přijde si tak nějak jako po špičkách, jako takový vzácný host a prostě najednou to bude.
Lukáši, co je vlastně opozitem štěstí? Myslím, že to není neštěstí.
Určitě by neštěstí mohlo být opozitem štěstí, kdybychom tedy rozuměli štěstí jako mít štěstí. Mít štěstí a protikladem k tomu je asi prožívat nějakou smůlu nebo neštěstí. Pokud bychom ale to štěstí chtěli uchopit spíše jako být šťastný, tak tam už by bylo možná těžší hledat k tomu nějaký protikladný pojem. Možná by nám tady mohlo pomoci, když bychom nahlédli do Bible a tam je zajímavé, že v hebrejštině se poměrně těžko nachází to slovo pro štěstí. Když potom čteme nejrůznější překlady do českého jazyka, tak tam se to štěstí opisuje jinými slovy. Jedno z nich třeba zní šalva, což by se dalo přeložit jako bezpečí, pokoj nebo klid. Kdybychom uchopili štěstí jako pocit bezpečí, spočinutí v klidu, v pokoji, tak pak by jistě protikladem štěstí v tomto smyslu byl nějaký vnitřní nepokoj, svár, pocit, že jsem trhán na různé části, na různé kusy. Být nešťastný, to znamená být nenaplněný, být nepokojný, neklidný, v jakési věčné tenzi, napětí, strachu, vlastně utopený v pocitu nebezpečí a ohrožení. Mnoho lidí by nemuselo ani tak nutně strádat třeba ekonomicky, ale přesto se necítí být v bezpečí, necítí se být naplnění, jsou neklidní, nepokojní v jakémsi napětí.
Zmínil z Bibli, já jsem zkoumal také biblické texty a hledal jsem nějaký, který by o štěstí mluvil a většinou to člověka vždycky zavede k nějakým těm textům mudroslovným. Poslechněme si teď 11. kapitolu knihy Kazatel, ve které je možná něco jako pocit štěstí zachycen. Čte David Schneider.
Pouštěj svůj chléb po vodě. Po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi 7 a 8. Nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévej své símě z rána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoliv přijde, je pomíjivost. Raduj se, jinochu, ze svého mládí. Užívej pohody ve svém jinožství a jdi si cestami svého srdce za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo. Vždyť mládí a Úsvit jsou pomíjivé.
Lukáši, co podle textu, který jsme právě slyšeli, přináší lidem, řekněme, ten pocit štěstí, spokojenost?
Řekl bych, že klíčový verš je hned ten první v té kapitole. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním zhledáš. Je to verš populární a známý v křesťanském prostředí a vyložit jej jistě lze mnohými způsoby, ale mně se zdá, že je to vlastně výzva k odvaze. Nebát se riskovat. A že tedy možná ten pocit štěstí souvisí s vědomím, že dílo a práce, které v životě konám, tak má nějaký smysl. A i když ten smysl nemusí být patrný hned, není třeba dlouho vidět žádný výsledek, tak tedy řečeno po mnoha dnech se shledáš s tím chlebem, který si pustil po vodě. No a v protikladu k tomu je zde upínání se k věcem, které se Koheletovi, kazateli, jeví jako pomíjivé. Upínání se na mládí, upínání se k tomu, co odezní dříve nebo později. Tady je zajímavé, když jsem si četl tento text v překladu Jeruzalémské Bible, tak tam ten poslední verš té 11. kapitoly zní, že pomíjivé mládí a věk černých vlasů. Tak to mě velmi pobavilo, protože já jsem přišel na svět s těmi černými vlasy a začínám už pomalinku šedivět a mohu tedy potvrdit pravdivost těchto slov, že upínat se na dny té své mladosti je marnost a pomíjivost.
Kazatel upozorňuje, že v dobrých dobách máme pamatovat na dny temnoty, že jich bude mnoho. A potom ještě říká, cokoliv přijde, je pomíjivost. Je to z jeho strany škarohlídství?
Zdá se mi, že je to spíš určitý životní realismus. Tento verš, který si právě ocitoval, se pravděpodobně dotýká něčeho, co stojí v protikladu k těm pomíjivým dnům mladosti. Možná, že to zachycuje spíše podzim života, soumrak života, kdy světlo očí zdá se, že odchází a že přicházejí ty dny spíše temnější v tom slova smyslu, že člověk musí řešit mnoho třeba i nepříjemných záležitostí, které souvisejí s tím, jak mu ubývá sil. Zároveň by se dalo říci, i když to tady není tak zmíněno, že tak jako je nutné počítat s mnoha dny temnoty, jistě je možné vyhlížet a těšit se i na ty dny světla. A já bych to vztáhl třeba k velikonočnímu příběhu, který se podle mého názoru vlastně podobá minci o dvou stranách, kde na té jedné straně je kříž, temnota, bolest, trápení, na té druhé straně je ale vzkříšení, život, naděje, světlo, nový začátek a obojí ale patří nerozdílně k sobě. A když potom víme, že to k sobě patří, tak i to temné nebo špatné je nějakým tajemným způsobem možná prozářeno právě tím, co přichází z té druhé strany. A jistě pak i v těch temných dnech, které dříve nebo později přijdou, je snad možné s Boží pomocí zahlédnout i nějaký záblesk světla.
A ještě jednou kniha Kazatel, slyšeli jsme zde radu, ať si Jinoch užívá života, ovšem s vědomím, že bude jednou stát před soudem. Tak co to znamená? Znamená to, že i když jde člověk za štěstím, tak má mít nějaké hranice? Nebo jak bys ty to chápal, tady ten text?
V překladu Jeruzalémské Bible se tvrdí, že tento verš může být jakýmsi pořekadlem, které se prostě říkalo mezi Izraelity a že možná ten kazatel to tady vlastně trošku ironicky cituje. Že může jít vlastně o něco, co se běžně používalo v té společnosti a co svým způsobem asi slýcháme dodnes, že je typické, že mladý člověk jde za tím krásným, co vidí jeho oči a možná dříve nebo později sám rozpozná, že je potřeba taky trošku hledět více pod povrch věcí a že není, jak zase říká české přísloví, všechno zlato, co se třpití.
Takže něco jako užij si to, ale pozor.
Možná, ale možná, že v tom je ještě i to, že vlastně ten soud nepřijde možná někdy v nějaké vzdálené budoucnosti, až budeme skutečně stát před Božím trůnem. Konec konců tento boží soud nemá být ani závdavkem ke strachu nebo obavám. V Biblii je přece vnímán boží soud jako okamžik, kdy se Bůh zastane člověka. Čteme často výkřiky žalmistovi: zastaň se Bože, ujmi se mého sporu, ujmi se mého práva. A ten boží den, ten soudní den je právě toto, že bude zjednána spravedlnost, že Bůh se zastane těch, kteří k němu úpěli a volali za svých pozemských dnů. A zároveň bych řekl, že my přece potom nejvíce možná úpíme a voláme k Bohu v situaci, kdy nás zklame to, k čemu jsme se upínali povrchním způsobem. To, k čemu nás táhly právě ty oči, se najednou ukáže, že to nebylo to pravé ořechové pro život. A tak tyto situace toho soudu, protříbení prožíváme vlastně v průběhu celého toho života. Takže vzpomínám na to apoštolovo slovo: všecko můžu, ale ne všecko mi prospívá. A zejména mladý člověk asi jde z začátku tím životem vlastně metodou pokus omyl a učí se i z těch chyb. A kdyby tady ty chyby nebyly, nikdy by třeba nemohl dojít k pravému poznání toho, kým doopravdy je.
Mně se tam ještě líbí jedna myšlenka. Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo, říká kazatel, vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé. Jako kdyby chtěl, aby člověk žil naplno ten okamžik, který právě žije.
Určitě je to tak. Zase asi pro mladého člověka je do značné míry charakteristický pocit někdy takového bolestnictví, jo, přehrabávání se v sobě samém, i když dohromady nemusí jít o nějaké věci mezi nebem a zemí nebo životem a smrtí, aniž bych to ale chtěl nějak ironizovat nebo oslabovat, protože můžou nastat situace úplně opačné, kdy člověk je opravdu velmi trápen tím, co mu do života vstupuje. Já jsem léta učil a měl jsem tu možnost pracovat s mladými lidmi a minimálně někteří z nich měli opravdu velice těžký start do života, kdy se s tím, co by se tady dalo nazvat hořem, smutkem či zlem, museli potýkat od svého dětství a to jim možná i dost účinně bránilo k tomu prožívat nějakou opravdovou radost a štěstí, i třeba jenom z toho, že jsou mladí, že jsou zdraví, že mají ten život před sebou. Ale vraťme se k té původní myšlence, tedy možná by se to dalo pochopit i tak, to hoře si ze srdce vykliď, či žal si odkliď ze svého srdce, nenechat se možná ovládnout právě tím smutným, co se člověku vlamuje do života. Řekl to jeden z pouštních otců, myslím, že svatý Hilarion. Jak se pozná člověk, který je příliš zaměřen sám na sebe? No, podle toho, že je stále smutný.
My zkoumáme, co je to štěstí a co lidem pocit štěstí přináší. A tak jsme se na to zeptali lidí na ulici. Otázka zněla: kdy jste naposledy prožili pocit štěstí? A zde jsou jejich odpovědi.
Pocit štěstí zažívám denně, neboť jsem si vybral lidi okolo sebe jako přátelé. Víte, peníze potřebujete, ale určité množství. Pokud máte peněz mnoho nebo přes příliš, tak jste jejich otrokem. Peníze zatěžují. Svoboda je něco jiného. A pokud máte svobodu, tak jste šťastný. Ovšem svoboda neznamená to, že někomu budete šlapat svobodně na hlavu. Svoboda končí přesně tam, kde lezeme do zlí, do svobody druhého.
Tak asi, jako, možná, že si to neuvědomuji, a tak jako asi každý den mám nějaký takovýhle stav, který se dá nazvat pocitem štěstí.
Tak nevím, jestli to jako štěstí, ale dneska s přítelkyní po delší době jsme našli čas na společný oběd jakoby mimo práci, takže to bylo takový jako cítil jsem se dobře, no. Tak bych to popsal, že štěstí.
Možná před dvěma měsíci. Tak si nevím, něco bylo hezky.
To bylo celkem před chvílí a jsem ráda za takové momenty a doufám, že jich bude ještě hodně. Ležela jsem v posteli se svýma dvouma papouškama, který mě obklopovali a skákali po mně, tak to mě udělalo šťastnou.
Já prožívám takřka každodenně se svojí rodinou. Jejich zdraví a to, že je vůbec mám, to je štěstí určitě v životě.
No tak to zrovna včera, protože přišli vnoučata, tak to je největší štěstí.
Pocit štěstí, teda já už ve svým věku, když se probudím, takže každé ráno. A nic mě nebolí, já jsem schopen chodit.
No to já prožívám každý den. No hlavně díky svým jako dětem a kvůli práci, že jsem pak jako ráda, že pracuji s dětma, takže to mě jako naplňuje asi úplně nejvíc.
Pri jedle.
Pri dobrom jedle, nie pri jakomkoliv jedle, ale pri jedle.
Včera po cvičení.
V Lukáši, když si přejeme k Vánocům, tak si přejeme šťastné a veselé. Když si přejeme třeba k narozeninám, tak hodně štěstí, zdraví, že je na to i písnička. Já jsem si to uvědomil o posledních Vánocích, že andělé nad Betlémem nevolali sláva na výsostech Bohu a na zemi štěstí lidem, ale že tam volají pokoj lidem. Bůh v nich má zalíbení. Jaký je rozdíl mezi štěstím a pokojem?
Pokoj by především měla být hodnota, která je trvalejšího charakteru než ten pomíjivý pocit štěstí. Možná ale není nutné ty pojmy stavět do nějakého příkrého protikladu. Uvedl jsem tu před chviličkou i jeden z těch hebrejských výrazů, který my do češtiny překládáme jako štěstí, to slovo šalva, které se dá také přeložit jako pokoj či klid. A jedno z dalších těch hebrejských slov vlastně podobného významu je slovo ešer či ošer, a to znamená blažený. A to bychom mohli do řeckého jazyka přeložit jako makarios, což známe i z textu blahoslavenství, to je vlastně být blažený. A tento výraz používá apoštol Pavel třeba, když říká, že se cítí být šťastný, že může mluvit před místokrálem Agripou, že může vydávat svědectví o Kristu, nebo třeba na jiném místě, že doufá, že šťastně dorazí za svými bratřími do Říma, jimž adresuje tento svůj významný list. A právě v obou případech se tam používá to slovo makarios, blažený. Že vlastně šťastný znamená být blažený. A naši pravoslavní bratři a sestry dobře znají slovo blahodať, což znamená milost, která přichází od Boha, které člověk ve víře své srdce otevře a touto milostí je prostoupen. Nebo kdybych parafrázoval to, o čem rád a často mluví papež František, tak ten vlastně říká, že milosrdenství je ta účinná boží láska, která se vůči nám projevuje a chce se nechat v našem životě poznat. Takže být šťastný v tomto slova smyslu by znamenalo vlastně spočinout v pokojném vědomí, že jsme Bohem milováni, že jsme Bohem přijati, že se nám to otevírá výhled nadějný, radostný, který zdaleka přesahuje tu povrchní nebo chvilkovou emoci, která souvisí s tím, že momentálně v tuto chvíli třeba některá z mých potřeb, snů či představ uspokojená, tak cítím to emocionální štěstí, které ale může stejně rychle zase odeznít. A v protikladu k tomu je to vlastně to hlubinné štěstí, které souvisí s tím ukotvením v božím pokoji, který je zase darem té boží milosti.
Já jsem se na ten pokoj ptal především proto, že v té dnešní společnosti mnozí prožíváme nepokoj, strach, úzkost. A skutečně zjistil jsem, že řada lidí opravdu intenzivně prožívá strach, že se bojí budoucnosti, bojí se společenských jevů, které nás převálcují, a že vlastně ten životní pocit je pořád jakási nespokojenost, jakási úzkost, nějaké iracionální ohrožení. Pak se hledají samozřejmě nepřátelé a snaží se to využít i různí političtí vůdcové, kteří na tuhletu notu hrají. Tak proto ten pokoj. Co to vlastně je pokoj? Pojďme si to ještě říct. Ten pokoj, který bychom nemuseli definovat nutně nábožensky. Je vůbec takový pokoj?
To je těžká otázka a nejsem si jistý, jestli lze tento pojem vlastně uchopit jinak než možná ne nábožensky, ale spirituálně. Je to hodnota, kterou já vnímám jako bytostně spirituální hodnotu. Řekl bych, že pokoj do srdce člověka může vstoupit a zabydlet se v něm právě tehdy, když přestaneme své životní štěstí stále něčím podmiňovat. Můj oblíbený autor Anthony de Mello napsal jednu krásnou knížku, která je zároveň ale velmi drsnou četbou, právě protože bourá nejrůznější zažité stereotypy i mezi křesťany. A on v této knížce píše, že největší překážkou pro to spočinutí v pokoji a k tomu prožívání toho skutečného hlubokého štěstí je jakési naše vnitřní nastavení, že jakýsi program, který si v sobě neseme, a ten program mi říká, abych mohl být šťastný, musím nejprve dosáhnout toho nebo onoho, nebo se musím zbavit toho či onoho. A i když se nám nějakým ohromným úsilím třeba podaří některého z těch bodů dosáhnout nebo nějaký jiný bod ze svého života vymazat, stejně zjišťujeme, že to naše vnitřní nastavení nebo naprogramování jakoby nás stále nutilo s něčím bojovat nebo něco získávat a je to vlastně nekonečný proces, který nám znemožní se aspoň na chvilku zastavit a zamyslet se nad tím, kým doopravdy jsem a co mě skutečně může udělat šťastným. A já mám zároveň také moc rád knížky amerického františkána a psychoterapeuta Richarda Rohra, který soustavně mluví a píše o tom, že je potřeba přijmout i tu svoji temnou stranu. Přijmout právě třeba i ten svůj strach, který může být právě výrazem toho, že se necítím být schopen dostat tomu svému vlastnímu naprogramování. Ale chyba není v tom, že se mi vlastně nedaří dostat nějakým vlastním šíleným představám, ale možná v té představě, v tom programu je ten problém. A cesta k tomu štěstí potom asi povede tedy, že budu muset hledat způsoby, jak vlastně přenastavit to své vnitřní naprogramování nebo nastavení, které mi účinně brání v tom být doopravdy šťastným a brání mi v tom integrovat a vlastně zacelit jakousi vnitřní ránu v sobě tím, že neustále bojuji s nějakou svojí temnější stránkou.
Takže jestli jsem to dobře pochopil, štěstí, anebo i pokoj, nezávisí tak úplně vždycky od našeho okolí, ale docela dost závisí na stavu našeho nitra, našeho srdce, nás samých.
Ano, dalo by se to tak říci, já jsem na to konec konců upozorňoval hned z kraje na začátku, kdy jsem mluvil o té souvislosti mezi tím mít štěstí a tou náhodou, kdy je opravdu zcela nahodilé, nedá se proto najít žádný algoritmus, který by stanovil nějakou si příčinnou souvislost mezi mým jednáním a tím, že se mi v životě dějí šťastné, dobré, krásné nebo veselé věci. Takový algoritmus prostě neexistuje. Nelze tady uplatňovat nějaký systém trestů a odměn, zlý člověk, že bude nešťastný, dobrý člověk, že bude šťastný, nebo respektive, že zlý člověk bude mít neštěstí, dobrý člověk, že bude mít štěstí a bude se mu smůla vyhýbat. Nic takového prostě neexistuje, žádná takováhle příčinná souvislost tu není a budeme-li jí tady hledat a upínat se k tomu, budeme prostě stále nešťastní. Stále nás něco bude uvnitř bolet. Takže opravdu je to tak, že hluboké štěstí či hluboký pokoj souvisí s tím mým vnitřním nastavením, s mým vnitřním postojem k sobě samému a k realitě, ve které žiji.
Lukáši, děkuji.